ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ფინალის დე ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის სამხრევად მოწყობას განაგრძობს. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებთათვის უსაფრთხოება ისევ მთავარი გამოწვევაა.
ხშირია გადმოსვლის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ საკუთარ ვენახში მუშაობ, იარაღიანი რუსი დაკარგება და გეტყვის, რომ საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ხარ დაკავებული.
წლიანი პაუზის შემდეგ მუნიციპალურ ტრანსპორტს კახეთის კიდევ ერთ მუნიციპალიტეტს დაპირდნენ.
დაგვიანებული კი არა, აღარც აგუჯერა ეს თუ მოხდება.
თუ შეღავათი ამ ფასებში იქნება ისო რომ ხალხი შეტყდეს, მისცალმებელია.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ადამიანი დაშავდა მადრიდში უკრაინის საელჩოში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი მედიით გავრცელებული ინფორმაციით საელჩოს თანამშრომელს ხელში კონვერტი აუფეთქდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოგვიანებით ოფიციალურად დაადასტურა, რომ საელჩომ მიიღო კონვერტი, რომელშიც ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ოლეხ ნიკოლენკოს ინფორმაციით, საელჩოს დაშავებული თანამშრომელი საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა განაცხადა, მინისტრ დმიტრო კულებას განკარგულებით უცხოეთში ყველა საელჩოს დაევალა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება. გარდა ამისა, კულებამ ესპანელ კოლეგას თხოვა სასტრაფო ზომებს მიმართოს ესპანეთის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა თავდასხმის გამოსაძიებლად. როგორც ესპანური მედია საშუალებები წერენ, გამოძიებაში პოლიციის გარდა ჩართული არიან სპეცსამსახურების წარმომადგენლებიც და მადრიდის პოლიცია ამ პროცესში ანტიტერორისტული ოპერაციის პროტოკოლის მიხედვით მოქმედებს. ბუქარესტში დასრულდა ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომლის უმთავრესი თემა იყო რუსეთის სამხედრო აგრესია და უკრაინის შემდგომი დახმარება. დღევანდელ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ამ ეტაპის მთავარ ამოცანა დაასახელა უკრაინის მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ ომში გასამარჯვებლად. მინისტერიალის შემაჯამებელი განცხადების თანახმად მოკავშირეებმა მთელი ძალების მობილიზება უნდა მოახდინონ უკრაინის სამხედრო, ეკონომიკური, ფინანსური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერისთვის. მინისტერიალის მეორე დღე დაეთმო რუსეთის მეზობელ ქვეყნებსა და ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განხილვას. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და გენერალური მდივანი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფორმატით შეხვდნენ საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია და ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შემაჯამებელ ბრიფინგზე ამ სამ ქვეყანას უწოდა ალიანსის ღირებული პარტნიორები, რომლებიც ამჟამად რუსეთის ეწოლას განიცდიან. სტოლტენბერგის ინფორმაციით განიხილეს უსაფრთხოების საერთო პრობლემები და თანამშრომლობის გამტკიცების გზები. გენერალური მდივნის განცხადებით ნატოელი მოკავშირეების შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ საქართველოს, მოლდოვის და ბოსნია და ჰერცეგოვინის მხარდაჭერას, მათ შორის თავდაცვითი პოტენციალის გაზრდის, რეფორმების და უსაფრთხოების და თავდაცვის ინსტიტუტების გაუმჯობესების მიმართულებებით. ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბუქარესტში გასულ ღამით შეხვდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას. მან დღეს გამართა შემაჯამებელი პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ უკრაინას თავისი სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დასაცავად აუცილებლად სჭირდება ანტისარაკეტო კომპლექსები პეტრიოტი. როგორც კულებამ თქვა, კიევი ამ საკითხს განიხილავს გერმანიასთანაც. მას შემდეგ, რაც ნოემბერში პოლონეთის ტერიტორიაზე რაკეტა ჩამოვარდა და ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, გერმანიამ პოლონეთს შესთავაზა საჰაერო თავდაცვის სისტემები პეტრიოტი, ვარშავამ კი ბერლინს მიმართა, რომ ეს სისტემა უკრაინას გადასცეს. პოლონეთის ამ წინადადებისთვის გერმანიას ოფიციალური პასუხი ამ დრომდე არ გაუცია. კიევისთვის პატრიოტის გაგზავნას ამ ეტაპზე არაპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პეტ რაიდერის განცხადებით ეს საკითხი განიხილება, თუმცა უკრაინისთვის პატრიოტის გადაცემა ჯერჯერობით არ იგეგმება. შეერთებული შტატები მუშაობს სპეციალური ჯგუფის შესაქმნელად, რომელმაც კოორდინაცია უნდა გაუწიოს უკრაინისთვის გენერატორების, ტრანსფორმატორების და სხვა საჭირო ტექნიკის მიწოდებას ქვეყნის ენერგოსისტემის აღსადგენად. გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით ამ საკითხზე მოლაპარაკება დაიწყო დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გაიმართა გერმანიაში, შემდეგ ის ხდომა კი დეკემბრის დასაწყისში პარიზში ჩატარდება. შეერთებული შტატების ინიციატივით და ხელმძღვანელობით უკვე მოქმედებს სპეციალური საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს და მისი მიზანია უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევა. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა უმწვავეს ენერგო კრიზისშიც აღმოჩნდა ქვეყნის ენერგოობიექტებზე რუსეთის მასირებული სარაკეტო შეტევების შედეგად. შეერთებულმა შტატებმა 29 ნოემბერს განაცხადა, რომ უკრაინას $53 მილიონ გამოუყოფს ენერგეტიკული ობიექტების აღსადგენად. იმავე დღეს გერმანიის კანცლერსა და უკრაინის პრეზიდენტს შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ გერმანიამ გამოაცხადა, რომ €46 მილიონი დააფინანსებს უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ევროკომისიის წინადადებაა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად შეიქმნა სპეციალური სასამართლო. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი განაგრძობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხარდაჭერას უკრაინაში ომის დანაშაულის გამოსაძიებლად და ამასთან ევროკავშირის ინიციატივაა, რომ გაეროს მხარდაჭერით შეიქმნა სპეციალური სასამართლო რუსეთის აგრესიისას ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების და სამართლებრივი დევნისთვის. ფონ დერ ლაიენის თანახმად, მზადარიან თანამშრომლობისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან, რათა ამ წინადადებას მაქსიმალურად ფართო მხარდაჭერა ჰქონდეს. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრა მოიტანა სიკვდილი, ნგრევა, ტენით აუწერელი ტანჯვა და ამისთვის რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს. ფონ დერ ლაიენის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ნათქვა მიიღო ისიც, რომ ომის დაწყების შემდეგ დაიღუპა 20,000-ზე მეტი მშვიდობიანი უკრაინელი და 100,000-მდე სამხედრო. მოგვიანებით ეს ნაწილი განცხადებიდან ამოიღეს, რაც ევროკომისიის პრესსამსახურმა იმით ახსნა, რომ მონაცემები აღებული იყო გარე წყაროებიდან და ეხებოდა დაღუპულებს და დაჭრილებს ერთად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს განუცხადეს, რომ პირადი შემადგენლობის დანაკარგებით დახურული ინფორმაციაა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის განცხადების შემდეგ, რომ უთვალთვალებენ გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. მისი ოფიციალური განცხადების მიხედვით, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოები შესაძლო დარღვევის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, რომ ჩაატარებს ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას ობიექტური გამოძიების უზრუნველყოფის მიზნით. ობიექტურ გამოძიებაში დღეს ეჭვი შეიტანა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ ადრინდელი პრეცედენტების გათვალისწინებით. ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ დღეს განაცხადა, რომ საკუთარ სახლში და ავტომობილში სათვალთვალო კამერები აღმოაჩინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისი სასაზღვრო სამსახური საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრის სამხრივად მოწყობას განაგრძობს და ეს პროცესი ითვალისწინებს შემოღობოას იმ მონაკვეთებისა, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამღვრევთა დაკავებაო. რომელი მონაკვეთებია ეს, მითითებული არ არის. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით, ბოლო ორ თვეში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის 9 შემთხვევა იყო გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების სოფლებთან. უსაფრთხოება მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც უკვე წლები ადგას საოკუპაციო ხაზთან მდებარე არაერთი სოფელი და მას სხვა არაერთი პრობლემაც ემატება. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქცია ორი გააგრძელებს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მცხოვრებლებისთვის მთავარ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებულ საოკუპაციო ბაზებთან ახლოს მცხოვრებლებს ხშირად სროლის ხმას აწუხებთ. იქ სამხედრო წვრთნა თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს. მერი კორინთელი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვში ცხოვრობს. აძვს ოკუპირებული სოფელი არცევი ესაზღვრება. არცევში საოკუპაციო სამხედრო ბაზაა. ბაზიდან გამოსული შეიარაღებული პირები კი აძვის მიმართულებით ხშირად მოძრაობენ. მოქალაქეებს აკავებენ და ცხინვალის იზოლატორში გადახლავთ. მერი კორინთელი ამბობს, რომ სოფლის მოსახლეობა მუდმივ შიში ცხოვრობს. ახალგაზრდები კი სოფელს ტოვებენ და უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ქალაქებში მიდიან.
რუსების ბაზა ჩვენი სოფლიდან დაახლოებით 500 მეტრშია, მაგრამ არის ოჯახები, რომლებიც უფრო ახლოს ცხოვრობენ ბაზასთან და ყოველდღე უწევს თითქმის იმ სროლების მოსმენა, იმ შეერაღებული ძალების გადაადგილება, რაც ბაზაზე ხდება. ხშირია გადმოსვლის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ საკუთარ ვენახში მუშაობ, იარაღიანი რუსი დაგადგება და გეტყვის, რომ საზღვის უკანონო კვეთისთვის ხარ დაკავებული. არ არის სოფელში სამუშაოები, მოსახლეობას უწევს ძირითადად სერვისების მიღება ქალაქში, ამიტომ ახალგაზრდობა ძირითადად მიდის ან ემიგრაციაში, ან ქალაქში.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში, რომელიც საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეების უფლებრივ მდგომარეობას ეხება, აძვის პრობლემებიც მოხდა. ანგარიში წერია, რომ სრულფასოვან მიწათმოქმედებას ხელს უშლის გაუმართავი სარწყავი სისტემები. სოფლის ნაწილს მიეწოდება სარწყავი წყალი, ნაწილს კი არა. ეს პრობლემა გამოწვეულია სარწყავი წყლის ეგრეთ წოდებული გამანაწილებლის გაუმართავობით. მკვიდრი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობიდან იღებს ძირითად შემოსავალს. მოურწყველობის გამო კი ხეხილის ბაღები ხმება, რაც პირდაპირ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან უსაფრთხოების გამოწვევას ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს. მისი აზრით, კრიტიკულ ზონებში აუცილებელია ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რათა მოქალაქეების გატაცებების და დაკავებების რაოდენობა შემცირდეს და ადგილობრივმა მოსახლეობამ უფრო დაცულად იგრძნოს თავი.
არის კრიტიკული ზონები, მაგალითად კირბალი, ზერტი, მეჯვრისხევი, ყველაზე მეტი ადამიანის დაკარგვა ხდება. ამიტომ დავაყენოთ ტექნიკური საშუალებები, ვიდეო თვალთვალის საშუალებები, ვიდეო კამერები, რომელიც გააკონტროლებს ამ პერიმეტრს. და როდესაც სოფლის სიღრმეში ხდებოდა ხშირად შემოსვლა და აქედან ხდებოდა ადამიანების გატაცება, არ გვაქვს რამდენი სოფელია ესე იყო, ამ სოფლის შესასვლელ გასასვლელები უფრო შეიძლება ამაერი ტექნიკური საშუალებებით დაკონტროლდეს. და ჩვენ გვექნება მე იმის საშუალება ვამტკიცოთ, რომ სად მოხდა ამ ადამიანის დაკავება. ამ ხელისუფლებას კიდევ თქო, თუ სტრატეგიული მოწმინების პოლიტიკიდან არ გადავიდეს სტრატეგიულ კაპიტულატორ პოლიტიკას, სახი არ უნდა დაკარგოს ქვეყანა და სახი არ უნდა დაკარგოს ხელისუფლება. როდესაც ასეთი ფაქტები ფიქსირდება, მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმის კურსში ჩაყენება არ ხმარი, უნდა გაკეთდეს საკმაოდ მკაცრი განცხადებები და გარკვეულ წილად შეიძლება ტექნიკური საშუალებების გამოყენება და გაკონტროლება ამ პერიმეტრში.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ცხოვრებ მოქალაქეებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. ეს საკითხები განიხილეს იქ ცხოვრებმა ადამიანებმა, ექსპერტებთან, კონფლიქტის მოგვარების საკითხით დაინტერესებულ პირებთან და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. ერგნეთში ცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა ოკუპაციით გამოწვეულ პრობლემებთან ერთად მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური სირთულეების წინაშე დგას. ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად დაასახელეს შიდა გზების და სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა. ამბულატორიის მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემები, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ნაკლებობა, მაღაზიის და აფთიაქის არქონა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართავი სისტემა. სარწყავი არხების მოუწესრიგებლობა სოფლის მოსახლეობისთვის მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სხვა სოფლების მსგავსად, სოფელ ერგნეთის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მთავარი წყარო მიწის დამუშავება და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაა. ცოცხალმა ოკუპაციამ მოსახლეობის ნაწილს წაართვა კუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო მიწა. ერგნეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არაზუსტი გრაფიკით მუშაობს. გორში ჩასასვლელად მოსახლეობას ხშირად რამდენიმე საათიანი ლოდინი უწევს. იძულებით გადაადგილებს ადგილობრივ ქალთა ასოციაციათა ახმობის წარმომადგენელი ნანა გოგოხია ადგილობრივ ხელისუფლებას ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას და იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის გზავრობის საფასურის შეღავათის დაწესებას თავაზობს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება საოკუპაციო ხასთან არსებულ სოფლებში ინფრასტრუქტურული და სხვა მიმართულების პროექტები. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორი სიმონ გულედანი ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტად გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების მოგვარება ჩამორჩება. ექსპერტები და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოქალაქეები ხელისუფლებას უხჩებენ, რომ მათთან მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ და ადგილზე პრობლემების გამოკვეთის დროს მათი გამოცდილება და ჩართულობა გამოიყენონ, რადგან არის შემთხვევები, როცა სოფელს ერთი პრობლემა აწუხებს, ხელისუფლება კი სხვა მიმართულების პროექტის განხორციელებას იწყებს.
გოგავთეორმა გიამბოთ, პრობლემებზე საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში და ამ პრობლემებს შორის უმთავრესი გამოწვევა უსაფრთხოება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსვეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც წლების შემდეგ მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემა აღდგა, თელავია. იგივეს მომავალი წლიდან პირდებიან გურჯაანს. ამ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა საქალაქო ავტობუსით ბოლოს, როგორც ირკვევა, 2002 წელს იმგზავრეს. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოკეპატათ.
გურჯაანის მერია კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე შეიძენს ავტობუსებს, რომლითაც მუნიციპალიტეტში 20 წლიანი პაუზის შემდეგ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდება. გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებას მერმა ზურაბუტიაშვილმა უამბო. მერის ინფორმაციით, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გამოცხადებულია ტენდერი და მათი მოთხოვნაა 10 ავტობუსი გურჯაანისთვის შეიძინონ. ვიდრე ტენდერი არ დასრულდება, უტიაშვილმა არ იცის, რა დაჯდება ერთი ავტობუსის ყიდვა, თუმცა ამბობს, რომ ავტობუსებს სესხის სახით შეიძენენ, საფასურს კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაწილ-ნაწილ გადაიხდიან.
თავრობის დავალებით გვაქვს გადაცემული საჭიროებების რაოდენობა, დაახლოებით გაზაფხულისთვის იქნება შემოყვანილი ეს ტრანსპორტი. გვაქვს დაგეგმილი, რომ 10 ავტობუსი მოიმძრაოს როგორც სოფლებში, ასევე თვითონ ქალაქ გურჯაანშიც.
გურჯაანში მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ადგილობრივ მოსახლეობას ბოლოს 2002 წელს მოემსახურა. ავტოპარკში მაშინ 3 ავტობუსი ყავდათ და მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში მოძრაობდა. მას შემდეგ, რაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტმა მუშაობა შეაჩერა, თითქმის სრულად განადგურდა ავტობუსების დეპო და მგზავრთა მოსაცდელები. გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი ამბობს, რომ ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდება, მოსაწესრიგებელია მოსაცდელებიც და დეპოც. მერიაში ახლა მოსაცდელების მოსაწყობად პროექტებს ამუშავებენ. სავარაუდოდ შეიქმნება კიდევ ერთი IP, რომელიც ახალი მუნიციპალური სერვისის გამართულ მუშაობაზე იქნება პასუხისმგებელი. ზურაბუტიაშვილი მგზავრობის სავარაუდო ღირებულებას ჯერ ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ გარკვეული ჯგუფებისთვის შეღავათებს დააწესებენ.
ფასი აუცილებლად ფასუბსიდირებული იქნება მუნიციპალიტეტის მიერ რაღაც ნაწილში. მის ფასიც, რომელიც დანარჩენი მოსახლეობისთვის იქნება, ისიც მისაღები ფასი იქნება დამეწყვილებული.
ბოლო დროს საქართველოში საწვავის ზოგიერთი სახეობა 20-30 თეთრით გაიაბდა, თუმცა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელთა ნაწილი ამბობს, რომ ქვეყანაში საწვავი მაინც ძვირია. ყველაზე დაბალი ხარისხის 1 ლიტრი დიზელი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს. იგივე ხარისხის ბენზინის ფასი 3 ლარია. გურჯაანში ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ საწვავის მცირედით გაიაფების მიუხედავად არ შემცირებულა ტაქსით და კერძო მარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობის ღირებულება. სოფლებიდან მუნიციპალურ ცენტრში დღის განმავლობაში ასობით ადამიანი გადაადგილდება. გურჯაანელთა ნაწილი ამბობს, რომ თუ თვითმართველობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურებას დანერგავს, ეს მათ დიდ პრობლემას მოუხსნის. თუმცა გამოკითხულთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ ვიდრე დაპირება რეალობა არ გახდება, ნათქვამის დაჯერება უჭირთ.
ძალიან კარგი იქნება, თუ მართლა იმოძრავებს ყველა მიმართულებით. მე მაგალითად ვეჯინიდან დავდივარ, ძირკოკიდან მიწერთონა წამოსვლა და 2 ლარს გვართმევენ აი აქამდე გურჯაანამდე. აქედანაც იგივე 2 ლარი. საკმაოდ ძვირია.
თუ შეღავათი ამ ფასებში იქნება ის, რომ ხალხი შეძლეს, მისცემებელია.
დაგვენებული კი არა, აღარცა გუჯერა ეს თუ მოხდება. ცენტრალურ ქუჩებზე თუ ივლის, რა მოისუნთქებს ხალხი. რაღაცას კიდე იყიდი და ვერ მიგაგშულო. ძალიან უფრო ტაქსი დაიჭირო და აუცილებელია.
კარგი იქნება, ნახოთ აბა როგორ იმუშავებენ.
მართალია, გურჯაანის მერიას ავტობუსები ჯერ არ შეუძენია, თუმცა ადგილობრივმა საკრებულომ უკვე გამოსცა დადგენილება ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგის შესახებ. დადგენილების მიხედვით ავტობუსები 5 მიმართულებით იმოძრავებენ და მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიას დაფარავენ. საკრებულოს ჯერ არ არუმშელია მგზავრობის საფასურის დადგენაზე. იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდება კახეთში, გურჯაანი მეორე მუნიციპალიტეტი იქნება, სადაც ეს მომსახურება 10 წლეულების შემდეგ აღდგება. თელავში 11 წლიანი პაუზის შემდეგ მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა მუშაობა 2021 წლის თებერვალში დაიწყო და ქალაქთან ერთად სამ ახლომდებარე სოფელს ემსახურება. თელავში თითქმის 2 წელია ტრანსპორტით მგზავრობა უფასოა. ავტობუსებში ამ დრომდე არ არის დამონტაჟებული გადახდის სისტემები. ახლა ეწყობა მოსაცდელებიც. თელავის ბიუჯეტს ამ სამსახურის შენახვა წელიწადში 1,200,000 ლარი უჯდება. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მოთხოვნა რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც აქვთ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც ნოემბერში გამოქვეყნდა, 2022 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში აღრიცხულია საერთაშორისო ვიზიტორების 1,900,000 ვიზიტი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 2.5-ჯერ მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის მიხედვით ვიზიტორად განიხილავს საქართველოს არარეზიდენტ მოგზაურს, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიაზე ვიზიტი განახორციელა ერთ წელზე ნაკლები დროით. ამ წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მეტი 453,600 ვიზიტორი იყო რუსეთიდან, რაც ჯამური რაოდენობის 27.7%. ოფიციალური სტატისტიკით მეორე ადგილზე იყო სომხეთი 15%-იანი წილით და მესამეზე თურქეთი თითქმის 14%-ით. ვიზიტორების სიმრავლის და ამით გამოწეული ზოგიერთი შედეგის თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გაზრდილია მოთხოვნა უძრავი ქონების შეძენაზე და შესაბამისად მომატებულია მისი ფასი. სოფო გოგიტიძე, რომელიც ბინების ყიდვა გაყიდვით და გაქირავებითაა დაკავებული, გვეუბნება, რომ თუ წინა წლებში ძირითადი მოთხოვნა იყო ბინების დღიურად დაქირავებაზე, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მოთხოვნა გაჩნდა გრძელვადიან იჯარასა და ყიდვაზე.
ძირითადად მოთხოვნა არის მაგალითად 3-თვიან, 4-თვიან ბინებზე, არის მოთხოვნა გასაყიდ ბინებზე, პატარა კვადრატულობით, არ აქვს მნიშვნელობა გარეუბანი იქნება თუ ცენტრალური ქუჩა. ძალიან გაზრდილია ფასებით. აი 300 ლარად როცა იშოვებოდა ბინა, შეეძლო ადამიანს ექირავებინა, ეხლა მაგალითად 300 დოლარზე ნაკლებად ვერ იქირავებ. გაყიდვაზე არის ეგრე 38,000 დოლარი როცა გიდა ერთი პატარა სტუდია 53-ზე ნაკლებად ეხლა არ ყიდია.
სოფო გოგიტიძის ინფორმაციით უძრავი ქონების შეძენას ან დიდი ხნით დაქირავებას ძირითადად რუსეთის მოქალაქეები ცდილობენ. აქტიურობენ ბელორუსიდან ჩამოსულებიც. მათთან შედარებით ნაკლებად არიან უკრაინელები. სოფო გოგიტიძე არაერთხელ დაინტერესებულა, რატომ ირჩევენ ბათუმს.
ბათუმი ძალიან მოხდოს და კომფორტულად ვჩნობ თავს და არ არის გამორიცხული განმოსახლდეთო. ისაა რუსი, ბელარუსი, უკრაინელი ძალიან მცირე დოზით.
ბათუმელი ნატა იმედაიშვილისთვის თვალშისაცემია უცხოელების, განსაკუთრებით კი რუსულენოვანი ადამიანების სიმრავლე. ქალაქის საზოგადოებრივ სივრცეებში ხშირად მხოლოდ რუსული ენა ისმის.
ჩვენთან ახალ მოსახლეობის რაოდენობა არის თუ ისე დიდი, ამიტომ რუსების, ბელორუსების, უკრაინელების, ყაზახების, თურქების რაოდენობა ძალიან გამოიკვეთება და ჩანან. ტენდენცია არის, რაც არის ძალიან თვალშისაცემი. სექტემბრის შემდეგ უფრო მეტად ჩანს ის, რომ ბიზნესით არიან დაკავებულები, აი ეს მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოსულები არიან საქართველოში, არ ჩანს, რომ ისინი არიან დროებითი პირიქით. ისინი აკეთებენ საქართველოში ბიზნეს და მათი მომხმარებლები არიან თანამემამულეები.
როგორც ნატა იმედაიშვილი ამბობს, ბათუმში ხშირად ჩამოდიან რუსეთის ის მოქალაქეებიც, რომლებიც მეზობელ თურქეთში ცხოვრობენ.
ბევრი შემხვედრია ისეთი, რომელიც ამბობდა იმას, რომ თურქეთში ცხოვრობს, მაგრამ დროის გასატარებლად მოიშურებიან ბათუმისკენ ან თბილისისკენ ან რომელიმე რეგიონისკენ. არ აქვს მნიშვნელობა. პროდუქტი თურქეთში უფრო იაფია, ცხოვრება უფრო იაფია, ამიტომ ამჯობინებენ, რომ ძირითადად იცხოვრონ თურქეთში.
ნატა იმედაიშვილის დაკვირვებით, რუსეთის მოქალაქეების სიმრავლისადმი ბათუმელების დამოკიდებულება სამ ძირითად პოზიციად იყოფა.
ერთი ნაწილი, რომელიც ძალიან ინდიფერენტულად უყურებს, მეორე ნაწილია, რომელიც მიესალმება და ამას უყურებს როგორც შემოსავლის წყაროს, ბევრმა გააქირავა ბინა, მაგალითად ბევრი პროდუქტი აღარ რჩება მაღაზიაში გასაყიდი და გაჟურდა პროდუქტი, მაგრამ მაინც იყიდება ეს. და მესამე ნაწილი, რომელიც ძალიან აგრესიულია, ასიამოვნებთ მათ რუსი მოქალაქეების აკყოფნა, ესეთი დამკვიდრება.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარეს თინა თინსოიძეს ვკითხეთ, რამ განაპირობა ვიზიტორების სიმრავლე საზაფხულო სეზონის დასრულების შემდეგაც.
ბათუმი აღარ არის მხოლოდ საზღვაო კურორტი, კოსმოპოლიტური ბიზნეს ქალაქი გახდა, არამხოლოდ დასვენების, არამედ საქმიანი მიზნითაც ჩამოდის ძალიან ბევრი ჩვენ ქალაქში. პირდაპირ ფლენები გალის ქვეყნებიდან და სხვა მიმართულებებიდან უწყობს ხელს, ანუ პირდაპირ ჩვენ არის უნიშნელოვანესი. მესამე პანდემიამ შეცვალა ვიზიტორთა ქცევა. ხშირად მოგზაურობენ, ვინაიდან ორი წელი ვერ მოგზაურე, შესაბამისად არის შემთხვევები, რომ მატება ვიზიტორთა ნაკადებში ამ კონკრეტულ ფაქტზე დაყნობითაც აისახება. ასე უნდა ითქვას, რომ შემოდგომის პერიოდში ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო ქალაქში და შესაბამისად ეხლა იგეგმება, ამიტომ აქტიურად მოხდა ამ ყოლაფის პოპულარიზაცია და შესაბამისად ესეც უწყობს ხელს. ზოგადად გახანგრძლივდა სეზონი აჭარის რეგიონში და ეს ფაქტია როგორც მთაში, ასევე ქალაქში.
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ გასული 10 თვის მონაცემებით რეგიონში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობით პირველ ადგილზე თურქეთია, საიდანაც 452,000 ვიზიტი განხორციელდა. მეორე ადგილს იკავებს რუსეთი, საიდანაც 100,000-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოვიდა. მესამეზე კი ისრაელია 97,000 ვიზიტორით.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც წლის ამ დროისთვის უჩვეულო განსაკუთრებით რუსულენოვანი უცხოელების სიმრავლეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ნაწილობრივ დააკმაყოფილა დედაქალაქის მერის კახა კალდის სარჩელი ტელეკომპანია პირველისად და გადაცემა დღის ამბების წამყვან მაია მამულაშვილის წინააღმდეგ და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად მათ კალაძისთვის 15,000 ლარის გადახდა და ინფორმაციის უარყოფა დაავალა. საქმე ეხება გადაცემა დღის ამბების წამყვან მაია მამულაშვილის მიერ ეთერში გაკეთებულ განცხადებას იმის შესახებ, რომ კალაძემ მხოლოდ ერთი ტენდერიდან 60 მილიონი ჯიბეში ჩაიდო, სწორედ ამ ინფორმაციის უარყოფა დაევალა ტელეკომპანიას და მის წამყვანს. ამ ტევე პირველის ხელმძღვანელმა ნოდარ მელაძემ დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ კომპანიის ანგარიშებს ადევს ინკასო და შესაბამისად ტევე პირველი ვერ შეძლებს სამთანხის გადახდას. შესაბამისად შემდეგი ნაბიჯი იქნება კალაძე აღსრულებას მიმართავს, რომ ტელევიზიდან კამერები წაიღოს ან მაია მამულაშვილის სახლიდან ამ თანხის ოდენობის ნივთების სამეული მაცივარი ან ტელევიზორიო, წერს მელაძე. თავად კახა კალაძემაც განცხადება გამოაქვეყნა ფეისბუქის გვერდზე. ის ამბობს, რომ მისთვის სასამართლო პროცესის და მოგება გამარჯვებას არ ნიშნავს, რადგან რეალურად გაცილებით ძიმე ფაქტი ამ ყოლაფრის უკან და ეს ფეიკ ნიუსები და ცილისწამებაო. კახა კალაძე ასევე აცხადებს, რომ ისურვებდა, რომ ეს იყოს ბოლო პრეცედენტი და ამბობს იმასაც, რომ ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას და საჯარო უარყოფას ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული ტყვილისო. ერთ-ერთმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, დემოკრატიის ინდექსმა, რომელიც სასამართლოში იცავდა ტევე პირველის ინტერესებს, დღეს განაცხადა, რომ სასამართლოში დავის მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი პრობლემა. კერძოდ, მოსამართლემ თბილისის მერის სარჩელის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინა და განსხვავებით სასამართლოში არსებული ზოგადი ხანგრძლივი განხილვის პრაქტიკის და საქმე არაორდინალურად სწრაფად სარჩელის შეტანიდან 5 თვეში განიხილაო. გარდა ამისა, ეს ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცილისწამების საფუძვლით სარჩელის შეტანის შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოსარჩელეს, მხარის მიერ საქმეში არ ყოფილა წარმოდგენილი არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა განცხადებების თილის მწამებლო ხასიათს. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ საკმარისი დრო არ დაუთმომტკიცებულებათ ამ გამოკვლევას, მიუხედავად იმისა, რომ მოპასუხე მხარეს საქმეში წარმოდგენილი ჰქონდა არაერთი მტკიცებულება, რომელთა გამოკვლევასაც სასამართლოში ითხოვდა. სასამართლო ამ გამოკვლევის გარეშე დაჩქარებულად გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,